здоров'я. За спеціальністю 222 медицина. Наукова спеціальність анестезіологія та інтенсивна терапія. Аспірантка кафедри, що закінчив вже аспірантуру України імені Платоновича Шупика Колеснікова Володимира Геннадійовича на тему особливості анестезіологічного забезпечення пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією при виконанні операції аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу. Так, на порядку денного у нас засідання спеціалізованої вченої ради, а саме ми проводимо публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Прошу, скажімо так, зазначити, що керівником роботи є професор Лоскутов Олег Анатолійович. Його присутність не обов'язково, але він присутній в залі. Доктор медичних наук, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукіча Шупика. Дозвольте також вас проінформувати, що в нас є члени спеціалізованої вченої ради. Наша спеціалізована вчена рада – це DF26.613061. Які прибули на засідання у повному складі. І цей склад затверджений наказом МОН України номер 1296 від 2.12.2021 року. А саме, голова спеціалізованої вченої ради 26.613061, доктор медичних наук, професор Трещинська Марина Анатоліївна, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Опоненти. Доктор медичних наук, професор Шкурупій Дмитро Анатолійович, професор, заступник медичного директора товариства «Осокормед». Офіційний опонент та офіційний опонент доктор медичних наук, генеральний директор НДСЛ «Охмадит МОЗ України» Жовнір Володимир Аполінарович. Офіційні рецензенти. Доктор медичних наук, професор Галушко Олександр Анатолійович, професор кафедри сімейної медицини нашого університету. І офіційний рецензент, кандидат медичних наук, доцент Бондар Михайло Володимирович, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії нашого університету. Всі присутні, тобто голова і члени спеціалізованої вченої ради, що засвідчено даними реєстраційної картки. Таким чином, засідання спеціалізованої вченої ради можна вважати правоможним. На засіданні також присутній Олег Анатолійович Лоскутов, як я вже зазначила, і які є пропозиції? Офіційно розпочати. Так, шановні члени вченої ради, зі здобувачем погоджено щодо викладення матеріалів дисертаційної роботи українською мовою, так? Ви будете викладати українською мовою, так. Так, і перед тим повинна докласти вам основні матеріали особової справи здобувача, які подані до вченої ради. І таким чином формується спеціалізована вчена рада DF26.16061. Колесніков Володимир Геннадійович народився 11 квітня 1985 року. В 2009 році закінчив Луганський державний медичний університет, медичний факультет. З 2009 по 2011 роки проходив інтернатуру з анестезіології та інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні міста Луганськ, я так розумію, в Луганському медичному університеті. А з 2011 по 2014 роки працював лікарем-анестезіологом в Новопсковській РТМО. З 2014 по 2017 рік навчався в клінічній ординатурі НМАПу імені Платона Лукіча Шупика, зори при кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукіча Шупика за спеціальністю 14.01.30 анестезіологія та інтенсивна терапія. Також хочу зазначити, що має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю анестезіологія, загальний стаж роботи 13 років. І Я не буду зазначати основні характери, не надаємо слово офіційному керівнику роботи. Хочу зазначити, що під час навчання в аспірантурі проявив як себе як ініціативний, відповідальний, наполегливий, готовий до постійного вдосконалення своїх знань та підвищення кваліфікації. Хочу також зазначити, що Колесніков Володимир Геннадійович є автором 20 наукових публікацій, 5 з них у спеціалізованих фахових виданнях, рекомендованих ДАКМОН України, 2 статті у закордонних виданнях, в тому числі 2 статті у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, опубліковані 11 тез в матеріалах конференцій і одна наукова робота одноосібна. Отримано 2 патенти України на корисну модель і 1 патент України на винахід, з напряму, в якому підготовлена дисертаційна робота. Тема дисертації – на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а саме особливості анестезіологічного забезпечення пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією при виконанні операції аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, була затверджена за засіданням вченої ради НООС імені Платона Лукьовича Шупика, НООС України, протоколом номер 9 від 15 листопада 2017 року. Попередня експертиза роботи відбулася 23 червня 2021 року, протокол номер 10 на фаховому семінарі, проведеному на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії, протокол 2908, відповідно до рішення вченої ради університету 16 червня 2021 року. Рішенням фахового семінару дисертація була рекомендована до захисту. Таким чином ми сьогодні з вами зібралися. В атестаційній справі Колеснікова Володимира Геннадійовича є усі документи за переліком, визначеним постановою Кабінету міністрів України від 6 березня. Дисертація. Чи є якісь запитання щодо відомості про дисертанта сьогоднішнього? Добре. Так, шановні колеги, шановні члени спеціалізованої вченої ради, перш ніж ми надамо слово Володимиру Геннадійовичу, хочу розглянути регламент. На доповідь Володимира Геннадійовича виділяється до 15 хвилин, а запитання та відповіді – до 30 хвилин, виступ опонентів – до 10 хвилин, рецензентів – до 10 хвилин і процедура таємного голосування – до 10 хвилин. Завершити роботу ми обіцяємо не пізніше, ніж через 2 години. Прошу голосувати, що дотримався. Дякую. Таким чином, слова для викладення основних положень дисертації надається Колеснікову Володимиру Геннадійовичу. Володимир Геннадійович, прошу.
Вельмишановна Марина Анатоліївна, вельмишановні члени спеціалізованої вченої ради, вельмишановні викладачі кафедри, дозвольте представити на ваш розгляд матеріали дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему особливості анестетичного забезпечення пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією при виконанні операції аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу. За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 1 січня 2020 року в країні офіційно зареєстровано понад 10 мільйонів осіб, які страждають на артеріальну гіпертензію, що в процентному співвідношенні складає близько 30% від загального числа населення. Інтраопераційні ускладнення, які виникають у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, досить різноманітні. За даними анестетично-інформаційної моніторингової системи, майже 17 тисяч анестезій в 26% випадків була зафіксована інтраопераційна гіпотонія, а у 20% пацієнтів – епізоди гіпертонії. При інтраопераційному підвищенні артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на кожні 10 мм ртутного стовпчику ризик виникнення післяопераційних когнітивних дисфункцій зростає на 50%. Ймовірність несприятливих кардіальних випадків в середньому в 1,3 рази вище у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ніж у нормотензивних пацієнтів. У операції аортокоронарного шунтування, які проводяться в умовах штучного кровообігу у осіб з супутньою артеріальною гіпертензією, шляхом оптимізації анестезії за рахунок регуляції церебрального кровотоку. Всі пацієнти, що досліджувались, були розділені на дві основні групи, в кожній з яких були виділені три групи згідно базового анестетика. Завданнями дослідження було наступне: оцінити вплив різних схем анестетичного забезпечення у пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією на показники гемодинаміки при виконанні операції аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, визначити вплив різноманітних схем анестетичного забезпечення на лінійну шву пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією при операціях аортообігу, провести перевірку функцій залежно від схеми анестетичного забезпечення, зробити розробку забезпечення пацієнтів з артеріальною гіпертензією при виконанні операції аортокоронарного шунтування в умовах штучного забезпечення при проведенні аортокоронарного шунтування. Предмет дослідження – варіабельність змін параметрів гемодинаміки, швидкості церебрального кровотоку у пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією, оперованих з приводу аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу. Методи дослідження включали в себе клінічні, біохімічні та інструментальні спостереження. Також до них входив ряд тестів на виявлення післяопераційних когнітивних дисфункцій. Усі групи дослідження статистично між собою не відрізнялися як за вихідними, так і за переопераційними показниками. При аналізі частоти серцевих скорочень у всіх трьох групах спостерігалося значне зростання цього показника на етапі інтубації. При цьому у третій групі з використанням коіндукції севофлюран-пропофол-лідокаїн цей показник був нижчим у порівнянні з першою групою, в якій використовували пропофол, та другою групою, в якій використовували тіопентал. При аналізі динаміки середнього артеріального тиску на етапі індукції спостерігалось значне зниження цього показника в усіх трьох групах. Схожа тенденція і на етапі підтримки. Однак в третій групі, в якій використовували коіндукцію, цей показник був в 1,6 рази нижчим в порівнянні з першою групою з використанням пропофолу та в 1,9 рази з групою тіопенталу. Зниження артеріального тиску на етапі індукції та підтримки в усіх трьох групах було зумовлене зниженням індексу загального периферійного судинного опору та індексу ударної роботи лівого шлуночка під час інтубації у третій групі, в якій використовувалися за вихідний рівень. У першій групі, в якій використовували пропофол, та у другій групі з використанням тіопенталу спостерігалась тенденція до його зростання. При аналізі фракції викиду найменший вплив на цей показник мав тіопентал на всіх етапах анестетичного забезпечення. Найбільший вплив спостерігався в третій групі з використанням коіндукції. Схожа тенденція визначалась і при аналізі серцевого індексу. Найбільший вплив на зміни середньої швидкості мозкового кровотоку у пацієнтів з артеріальною гіпертензією мав пропофол, перша група. Найменші зміни показника відмічались у другій групі, де використовувався тіопентал. При порівняльному аналізі впливу схем анестетичного забезпечення на динаміку середньої швидкості мозкового кровотоку у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та без артеріальної гіпертензії, нами виявлено достовірне зниження даного показника у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на всіх етапах анестетичного забезпечення в порівнянні з пацієнтами без артеріальної гіпертензії, незалежно від схем анестезіологічного забезпечення. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією порушується реакція мозкових судин на зміни артеріального тиску, що проявляється достовірно низьким сілокореляційним зв'язком між середнім артеріальним тиском та середньою швидкістю мозкового кровотоку. В той же час у пацієнтів без артеріальної гіпертензії даний кореляційний зв'язок виявився помірної сили, що свідчить про належну авторегуляцію мозкового кровотоку в залежності від рівня артеріального тиску, в який використовували пропофол. Спостерігалось достовірне зниження результатів усіх 4 нейропсихологічних тестів на 6-й день після операційного періоду. Щодо пацієнтів другої групи, то ми виявили достовірне зниження результатів СЕЙЧ-тесту. Схожі результати спостерігались і у пацієнтів третьої групи. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією в другій групі з використанням тіопенталу та третій з використанням коіндукції виявилась достовірно нижча частота дементних когнітивних порушень в порівнянні з першою групою. У пацієнтів без артеріальної гіпертензії відсоток когнітивних порушень був значно нижчим у порівнянні з пацієнтами, які мали артеріальну гіпертензію. Пацієнти третьої групи з використанням коіндукції характеризувалися достовірно коротшим терміном перебування у відділенні інтенсивної терапії в порівнянні з першою групою з використанням пропофолу та другою групою з використанням тіопенталу. Термін госпіталізації виявився достовірно коротшим у пацієнтів третьої групи з використанням коіндукції в порівнянні з першою групою з використанням пропофолу та другою групою з використанням тіопенталу. Під час аналізу неврологічних ускладнень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією при використанні коіндукції розвиток гострого порушення мозкового кровотоку виявився у 2 рази нижчим, ніж при використанні пропофолу та в 1,7 разів при використанні тіопенталу. Частота післяопераційного делірію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією також була нижчою при використанні коіндукції порівняно з групами пропофолу та тіопенталу. Дозвольте не зупинятися на висновках, вони увагу.
Якщо ви не заперечуєте, то ми почнемо запитання опоненті, свої запитання і виводити. І тим, хто думає, що в нас з'явиться питання. Шановний Олексій Матвійович.
Шановний Володимир Ігнатійович, дякую вам за доповідь. Відповідно до регламенту, ви ознайомлені з моїм висновком, де я вам поставив 4 запитання. Тепер слід їх озвучити на загал. Питання були наступного характеру. Підрозділ 1. Ви використовували термін патогенез комобідного переліку артеріальної гіпертензії кишечникового серця. Але відомо, що коморбідність – це існування 2 окремих захворювань із спільними ланками патогенез. Для артеріальної гіпертензії серце є органом мішини. І ще розглядатися в даних умовах як ускладнення артеріальної гіпертензії. Це в даному випадку ішемічна хвороба серця, це наслідок артеріальної гіпертензії чи паралельне захворювання із спільними патогенетичними
ускладненнями. Так, зрозуміло. Дякую, шановний Дмитро Анатолійович. Дозвольте відповідати російською мовою на запитання. В нашем исследовании ишемическая болезнь сердца была и в нашем случае была вызвана одним интракоронарных бляшек и была независимой нозологией, о чем свидетельствует изменение липидограммы в набираемых нами анализах. Так, використаний. Так.
Ви в дослідженні мені не включали пацієнтів, які мали оцінку за шкалою Євроскор-2 від 0 до 2, тобто пацієнтів з легким, з низьким ризиком кардіологічних отруєнь. Чому так?
Так, зрозуміло. Це пов'язано з тим, що інститут серця спеціалізується на хірургічних вмішательствах у пацієнтів з високим риском, тому пацієнти з низьким риском просто не попали в наше дослідження.
Далі, в третій новості, ви розглядаєте динаміку показників на етапах індукції, інтубації та підтримки. Я не зовсім зрозумів, тут треба уточнити, чи факт інтубації був межею між етапами індукції і підтримки, чи ні. Якщо ні, то зазначені межі цих етапів.
Да, зрозуміло. Дякую за запитання, Дмитро Анатольович. Да, это была граница, потому что количество прессорных гемодинамических реакций во время интубации и со стороны сердечно-сосудистой системы в этот период наиболее выраженное, имело статистическое отличие от этапов поддержки и от этапа индукции.
Дякую. И последнее запитание. В плані дискусії, ви використовуєте такі показники, як індекс справної роботи лівого шлунку, і констатуєте, що в деяких випадках він знижений два і навіть більше разів. Але при цьому середній артеріальний тиск знижувався не більше, ніж на 15%. Ви трактуєте ці показники як депресію міокарду. Однак індекс резистентності лівого шлуночка є показником потужності шлуночка по досягненню певного. Меж артеріального тиску, як я розумію, лівий шлуночок витрачав менше сил, щоб підтримати більш-менш пристойні показники артеріального тиску. Тому
що забезпечення, зниження ударної роботи обусловлено периферической вазодилатацией и прямым кардиодепрессивным влиянием анестетиков на миокард. Например, при использовании нами севофлюрана, который блокирует выход кальция из саркоплазматического ретикулума в цитоплазму, тем самым снижает залповый выброс кальция и тем самым оказывает депрессивное действие на миокард. Благодаря тому, что мы на протяжении всей операции непрерывно контролируем артериальное давление с помощью инвазивного измерения инвазивного артериального давления, при малейших изменениях со стороны сердечно-сосудистой системы мы вмешиваемся и проводим следующие мероприятия, такие как снижаем уровень севофлюрана, уровень севофлюрана, вазоконстрикторную терапию и проводим инфузионную терапию. Да, да, да. Дякую.
Шановні колеги, я думаю, що тут треба дійсно надати слово Володимиру, знаючи, що це
ви знаєте, що в мене не вперше, мене цікаво, на етапі вводного наркозу у вас мало падіння артеріального тиску. Чи використовували ви симпатомиметики або вазопресори для корекції цього артеріального
тиску? Так, зрозуміло. Дякую. Дякую, шановний Володимир Павлінарович. Так, да, действительно, порой были достаточно значимое падение артериального давления, и если не удавалось, то мы использовали вазопрессоры, норадреналин, начиная с дозы 0,03 мікрограм на кілограм маси тела. И за счет этого стабилизировали гемодинамику. Да, это была непрерывная инфузия через шприц-дозатор.
Друге запитання. Ну, у вас досить велика група, ну, була в роботі. Чи у всіх цих пацієнтів проводилися штучні проводи, які були на штучному, чи були на працюючому серці хворі? І якщо всім, то мені цікаво, які параметри це були стандартні параметри для всіх при використанні апарату штучного проводу пацієнтів.
Так, зрозуміло. Дякую за запитання. В нашій роботі всі пацієнти, анестетичне забезпечення проводило всім пацієнтам з іскусственним кровообращенням. В соответствии с протоколом Европейской ассоциации перфузиологов искусственное кровообращение проводилось с обеспечением доставки более 270 мл в минуту на метр квадратный во всех группах исследования. Поэтому показатели группы были одинаковые. Во всех группах были одинаковые. Это был стандартный подход. Да. Зрозуміло. Так, дякую за запитання. В раннім післяопераційному періоді возникали в зависимости частота аневрологических осложнений, когнитивные дисфункции, в первую очередь возникала в зависимости от анестетического обеспечения, то есть все-таки при использовании лидокаина в схеме нашего анестетического обеспечения отмечалось снижение большинства стрессовых факторов. И по данным зарубежных авторов, уровень интерлейкина 6 значительно снижался, что в свою очередь уменьшало количество неврологических осложнений. Да, эту тенденцию, да.
Все ж таки акцентуйте, скажіть, яка найбільша наукова значущість вашої роботи?
Так, зрозуміло. Дякую за запитання, шановний Олександр Анатолійович. Ми впервые в Украине комплексно изучили динамику показателей системного кровообращения и мозгового кровотока при различных видах анестетического обеспечения у пациентов с длительно существующей артериальной гипертензией. Спасибо.
Треба, да? Мене цікавить таке питання. Чи моніторувалось у вас церебральний перфузійний диск? Якщо не моніторувався, то звертали ви на нього увагу взагалі? Які там вихідні були показники у хворих, які ходили до ваших дослідників? Якщо звертав увагу, де я з задоволенням почув.
Так, зрозуміло. Дякую за запитання, шановний Михайло Володимирович. В общем, мы делали упор на скорость все-таки мозгового кровотока, и у всех пациентов, которые имели артериальную гипертензию, она была снижена приблизительно на 30% исходно. Вот. О перфузионном давлении речь не велась.
Разумею, дякую.
Спасибо.
Сальфюран та пропофол, як основ. А якщо вважати, що діабетал є, ну, за деякими дослідженнями, краще захищає мозок, чи випробовували ці, і чи рахуєте за доцільне використання сальфюрану та діабетал в такій комбінації?
Так, зрозуміло. Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Дело в том, что при использовании тиапентала действительно тиапентал проявил себя с более положительным влиянием на мозговой кровоток, однако, как мы уже говорили, и севофлюран, и тиапентал обладали кардиодепрессивным действием, поэтому если их сочетать, могли бы быть более выраженные гемодинамические нарушения. Поэтому мы не сочетали севофлюран и тиапентал.
Шановні колеги, є ще одне питання. Якщо дозволите, в мене на права голови є можливість задати вам декілька питань. І перше питання, якщо дозволите, уточнююче. Якщо ми говоримо з вами про оцінку когнітивних функцій, то скажіть, будь ласка, хоча б не по назві які шкали, але що саме ви визначали серед цих когнітивних функцій? В які терміни відносно самого оперативного втручання, і в цей же технічний момент мене цікавить, в якій судині ви визначали середній мозковий проводок. Вам зрозуміло?
Так, зрозуміло.
Судини у нас взагалі близько 4 з кожної сторони, бо 3 взагалі 8. Кожен більш складається речні проводки. І не в кожному він однаковий з правої лівої сторони. Мені цікаво, яку судину або супутність, як ви це визначали. Це в мене буде, ну, хочете, буде два, для того, щоб було більше. Вам зрозуміло?
Так, зрозуміло. Дякую, шановна Марина Анатоліївна. Ізміряли ми кровоток по середній мозговій артерії. И в наших тестах, ну, MMS, Stage, FAP тест, тест малювання годинника, все эти тесты были утверждены неврологическим консенсусом европейским и в протоколе.
А саме, що ви з них отримували практичні значущі? Порушення пам'яті, уваги, там, концентрації на певних якихось, на певній діяльності. Тобто, так. Що для вас було саме таким основним показником?
Какой-то один показатель невозможно выделить, а вот концентрация, память, уровень сознания, все это входило как в комплексе.
Мова не порушувалась,
наприклад. Ну, якщо були такі порушення, то це вже свідчило про...
Я маю на увазі по замеженню суду.
Я розумію, так. Ну, зустрічалось, але ж це вже були дементні нарушення. Зустрічали.
Задоволена. У мене ще є запитання. Скажіть, будь ласка, а в які терміни ви це визначаєте?
Це було накануні оперативного втручання до премедикації. Премедикацію ми взагалі майже нікому не використовували. А в післяопераційному періоді це було на 4-6 сутки, коли хворі переводилися, ну, щоб не було влияння наркотичних анальгетиків або чого-либо, щоб не спутати когнітивні дисфункції.
Так, я задоволена. І скажіть, будь ласка, у мене ще два запитання. Перше, коли ви
вирушити наскільки довго. Ви маєте на увазі ішемічний інсульт, ішемічний інсульт внутрішньої мозкової крові чи будь-які порушення мозкового крові?
Ми говоримо про будь-які порушення мозкового кровообігу. Геморагічних не було, але при виконанні наших операцій дуже часто бувають різні емболічні, як матеріальні, так і воздушні емболії, які приводять до нарушення мозкового кровообращення. Ішемічні, так. Да.
Дякую, я задоволена. І в мене таке дискусійне питання, тобто ви можете відповісти і за даними літератури, і те, що ви отримали, скажіть, будь ласка. От ви визначали когнітивні функції, ви мали оперативне втручання, але в цих пацієнтів була і серцева недостатність, ну, мабуть, що через це і було оперативне втручання, артеріальна гіпертензія. І, в принципі, в них міг бути не такий ще і відповідаючий вік у середньомозковій проводі, так? Як на вашу думку, який з цих показників, тобто я маю на увазі, серцева дисфункція, артеріальна гіпертензія, тобто неконтрольований артеріальний тиск, чи зниження мозкового кровообігу найбільше корелювали з когнітивною
дисфункцією? За вопрос, уважаемая Марина Анатольевна. Я думаю, что все-таки это было комплексное влияние. Почему? Потому что все пациенты, исходно, которым исходно записывался дооперационном этапе мозговой кровоток, несмотря на длительно существующую артериальную гипертензию, имели его снижение до 30-40%. То есть исходно у них уже было обеднение мозгового кровотока. Пациентов с низкой фракцией выброса и пациентов в крайне тяжелом состоянии, они были исключены.
І якщо ви дозволите, то я з великим задоволенням надам слово офіційному опоненту, доктору медичних наук, професору Шкурпіїнку Анатолійовичу, заступнику медичного директора товариства «Ефформед». Прошу, шановний Анатолійович.
Дякую. Шановна Марина Анатоліївна, шановні члени спеціалізованої вченої ради, присутні, дозвольте, по-перше, подякувати, що знову запросили мене на участь в засіданні вчених рад. По-друге, дозвольте подякувати Олегу Анатолійовичу Лоскутову за сьогоднішнє анестезіологічне свято, тому що всі сьогоднішні роботи, вони присвячені дуже цікавій темі кардіохірургії, кардіоанестезіології. Більш того, ця тема ексклюзивна і ніде більш, ніж як на вашій кафедрі, цих тем, власне, не почуєш. Щодо роботи Колесникова Володимира Геннадійовича, відгук опублікований на офіційному сайті, тому дозвольте весь текст мені не зачитувати, а зупинитись на головних параметрах. Тематика, якій присвячена робота, перш за все, основний її момент – це гіпертонічна хвороба. А відомо, що це один з провідних чинників інвалідізації смертності в усьому світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кожен четвертий чоловік, кожна п'ята жінка страждає на цю патологію. А за даними Центру громадського здоров'я України, третина населення України мала чи має підвищення артеріального тиску і приймає антигіпертензивні препарати. То зрозуміло, що ця тема актуальна і, відповідно, інвалідізація і фатальні наслідки перебігу цього захворювання, власне, і обумовлюють актуальність роботи Володимира Геннадійовича. Робота виконана в рамках двох науково-дослідних робіт кафедри анестезіології інтенсивної терапії, які затверджені відповідним чином, і метою роботи було знизити відсоток ускладнень, що є вкрай важливо для медико-соціальних показників. Наукова новизна дисертаційної роботи. Наукова новизна полягає у низці наукових положень, які автором встановлені вперше. Зокрема, це стосується патогенетичних змін у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в переопераційному періоді кардіохірургічних втручань та вибору оптимальної анестезіологічної стратегії. Автором вперше комплексно визначена динаміка показників системного і церебрального кровоплину при різних видах анестезіологічного забезпечення. у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та уточнені особливості гемодинамічних показників у цих пацієнтів при проведенні операції аортокоронарного шунтування виявлена частота виникнення післяопераційної когнітивної дисфункції. Безумовно, ця робота є не лише науковою, але й практично значимою, практично спрямованою. За її результатами отримані дані, які дозволили сформувати ґрунтовні практичні рекомендації, які можуть бути використані у відповідних клініках. Робота дає зрозуміти, що більшість її розділів етапів виконання виконані безпосередньо автором, а ті положення, які він самостійно не міг сформулювати, вони виконувались за участю і порадами його наукового керівника, про що автор зазначає у тексті дисертації. Дисертація достатньо широко представлена в публікаціях, причому публікації достатньо солідні. Це 5 спеціалізованих видань, рекомендованих ДАК МОН України, 2 статті в закордонних виданнях, в тому числі тих, які входять до науково-метричної бази Scopus, 11 тез матеріалах конференції і одна наукова робота опублікована одноосібно, що більш ніж достатньо для оприлюднення даних на здобуття звання доктора філософії. Дисертаційна робота містить класичну побудову, виконана на достатньому матеріалі, це 285 пацієнтів, які оперовані з приводу ішемічної хвороби шляхом аортокоронарного шунтування. Автор зазначає, що робота дозволена до виконання локальною біоетичною комісією з дотриманням всіх норм. Схема організації роботи свідчить про можливість вирішення сформульованих мети і завдань роботи. Вона складається з розділів огляду літератури, який формує думку про актуальність теми, розділу матеріалів і методів, який достатньо чітко структурований, і з нього зрозуміло, як власне була організована робота. Третій, четвертий та п'ятий розділи – це розділи власних досліджень, які присвячені гемодинамічним профілям при різних анестезіологічних забезпеченнях, особливостях показників мозкового кровообігу при проведенні аортокоронарного шунтування, оцінки когнітивних порушень. Робота містить такий розділ, як аналіз і узагальнення результатів, що достатньо важливо, того, що автор порівнює отримані дані із даними інших авторів, що може сформувати у читача думку в цілому щодо ґрунтовності отриманих даних. Висновки повністю відповідають меті і завданням дослідження і повною мірою відображають основні результати даної роботи. В роботі, принаймні при моєму аналізі, не було встановлено наявності фальсифікації, плагіату чи інших порушень академічної доброчесності. Але є певні недоліки, зауваження і уточнення з моєї точки зору. Так, я волів би бачити все-таки більш детальне співставлення гемодинамічних показників із показниками формування післяопераційної когнітивної дисфункції. Ну і традиційно ми знаходимо в роботі орфографічні, стилістичні та механічні показники, але всі ці зауваження, звісно, не зменшують суті тих висновків, які отримав здобувач, ґрунтовності роботи. Тому дозвольте зачитати висновок щодо даної дисертаційної роботи. Дисертаційна робота інтенсивна терапія дисертаційна робота містить високий рівень актуальності з високою сутністю наукових положень. Робота має практичну новизну, високий рівень науково-методологічного виконання, обґрунтування отриманих результатів, які вирішують наукове завдання роботи по забезпеченню анестезіологічного, особливості анестезіологічного забезпечення пацієнтів із супутньою артеріальною гіпертензією в умовах аортокоронарного шунтування. Робота відповідає пунктам 11 порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 року номер 567, наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження вимог до оформлення дисертації від 12.01.17 року номер номер 40 наказу Міністерства освіти і науки України про опублікування результатів дисертаційної роботи на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук від 23.09.19 року номер 1220 та постанови Кабінету Міністрів України про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії від 6 березня 2019 року номер 167, а її автор Колєсніков Володимир Геннадійович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальності 222 медицини.
Щиро дякую, шановні головуючі, шановні члени вченої ради, за можливість бути тут присутнім. Дійсно, дуже цікаві роботи сьогодні представлені, дуже цікаві теми. Ну, хочу зазначити, що для себе подивився, така тема лідокаїн застосовується в кардіохірургії. Подивився, він був винайдений 1943 році, і вже тоді писали про протекторні дії, але от досі я не бачив жодної роботи, яка була присвячена застосуванню лідокаїна, саме як протекторного його механізму, як механізму, який дозволяє вирішити проблеми в кардіохірургії. Тому я вітаю наукового керівника з цим святом, який він устроїв сьогодні, і дійсно різні моменти впливу вдосконаленого типу анестезії, і вони дуже цікаві. Не буду повторюватись, дуже добре зазначив актуальність роботи в своїй презентації сам дисертант і попередній опонент, зазначив, що дійсно і артеріальна гіпертензія, і ішемічна хвороба є одним з основних факторів, які приводять до високої літальності. І всім відомо, що від серцево-судинних захворювань в Україні помирають понад в структурі смертності понад 60%. Тому ця робота вкрай актуальна, і таких хворих зараз дуже багато. І я думаю, з часом, в зв'язку з старінням нашого населення, дедалі буде більше і більше. І це дійсно важливо, те, що зробив автор і його науковий керівник, і воно має велику актуальність. Не буду повторюватись про те, що ця робота має зв'язок з роботою кафедри і є частиною цієї роботи. Мета дослідження, на мій погляд, сформована дуже правильно, і дійсно ця робота вже зараз говорить не про те, щоб знизити летальність, а йде мова про те, щоб зменшити кількість ускладнень і зробити так, щоб наша анестезія мала дуже гарну якість і дозволяла людям щонайшвидше позбутися відділення інтенсивної терапії та лікарні в цілому. Якщо говорити про новизну, вже було відмічено, що дуже багато вивчено гемодинамічних показників, але я б хотів звернути увагу на те, що тут проведена паралель між звичайними показниками гемодинамічними, тобто центральної гемодинаміки, є проведена паралель з церебральним кровотоком, а саме з вимірюванням швидкості. І дійсно, артеріальна гіпертензія – то така хвороба, яка має свої особливості, причому особливості як на рівні коронарного кровотоку, так і на рівні церебрального кровотоку. І ці особливості, ми довго спілкувалися з автором дисертації, вони дійсно мають свої закони, на які досить важко впливати, і вони досі ще не вивчені. І швидкість кровотока, вона може бути залежати і від опору судин мозкових, і від тиску центрального. Тобто ці показники обговорювалися автором, на них він впливав і, на мій погляд, досягнув хорошого результату. Тому наукова новизна дисертації, дійсно, вона є, І, на мій погляд, це не зупинка, особливо для таких хвороб, як ішемічна хвороба і хвороба артеріальна гіпертензія. Тобто там свої закони, і їх надалі потрібно вивчати. І я вже питав і автора, і зараз звучало це питання. Можливо, треба ще додатково не тільки анестезію дивитися, а й з часом, можливо, вивчати ще вплив вентиляції. Тобто це напрямок, на мій погляд, потребує ще подальшого розробки. Я думаю, чому будуть присвячені ще не одна дисертація, може буде ціле направлення щодо законів мозгового кровообігу, саме у хворих з ішемічною хворобою, з артеріальною гіпертензією, бо це дійсно важливо і майже не вивчено. Якщо казати про практичні результати, то ці висновки, які зроблені в ході роботи, вже застосовуються в медичній практиці. Я знаю, що ними користуються не тільки в інституті серця, вони використовуються в інших кардіохірургічних закладах, написані методичні рекомендації. І я думаю, що це дуже великий вплив на кардіоанестезіологію зробила ця робота. Повнота викладення матеріалу в роботи, вже казали, що досить багато робіт, причому є одноосібні, є в закордонних виданнях. Ну і це свідчить про те, що ця робота є актуальна і має велику як наукову, так і практичну значущість. Про загальну характеристику роботи. Ну, вже було досить подробно було сказано. Хочу зазначити, що робота дуже легко читається, ну, не дивлячись на те, що дуже великий матеріал, 180 хворих, що цих груп досить багато, викладено, розуміло, нормальною мовою, розділи логічно переходять друг у друга. Приємно відзначити, що є аналіз результатів і висновки, ну, майже виходять з цих аналізів результатів, що є дуже логічно. Ну, вже було зазначено, що в роботі майже, ну, на мій погляд, можливо, трошки є орфографічних помилок, може, ну, читається легко і зрозуміло, але на мій погляд, статистика досить така масивна і, ну, вона зрозуміла, ну, подана дуже добре. Не знайшов я ні плагіату, ні якихось порушень, тому, якщо дозволите, зачитаю, ну, висновок. На мій погляд, дисертаційна робота є самостійною, завершеною науковою роботою, в якій подано важливе вирішення актуального питання кардіоанестезіології, а саме зниження частоти неврологічних ускладнень при анестезіологічному забезпеченні дуже тяжкої когорти хворих, хворих, які мають ішемічне ураження серця та супутню артеріальну гіпертензію при проведенні штучного кровообігу. Ну і робота повністю відповідає пункту 11 порядку присудження наукових ступенів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 року, номер 567 наказу Міністерства освіти і науки про затвердження вимог до оформлення дисертації від 12.01.17 року, номер 40 наказу Міністерства освіти і науки про публікацію результатів дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук від 23.09.2013 2019 року та положення Кабінету міністрів про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії від 6 березня 2019 року номер 167. А її автор може бути його автору може бути присуджений науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 222 медицина. Вітаю. Вітаю вас. Дякую вам, що запросили. Це честь.
Шановні колеги, я думаю, що Наталі продовжимо характеристику дисертаційної роботи і просимо для обговорення дисертації Колесникова до трибуни доктора медичних наук, професора
Враховуючи, наскільки глибоко попередні колеги, Володимир Володимирович, Дмитро Анатолійович, зрозумілося, що це набагато строще мою місію, і я зупинився на самому тому, про що треба сказати. Отже, дисертація написана на таланті, безумовно, всі і чули, і виступи Женки, це підтвердили, і на сайті, коли дуже мало ставили. Дисертація зроблена на великому клінічному матеріалі. Настільки великий, що...
Навіть можна говорити, що це майже докторська дисертація. 180 хворих, це дуже багато. Відповідно, за рахунок такого охоплення широкого клінічного матеріалу, авторам були поставлені задачі, які він успішно вирішив в дисертації, і вже говорилося, що ці висновки чітко випливають із змісту дисертації і відповідають тим задачам, які були поставлені.
Що ще вражає особисто мене, скажу
власне враження про дисертанта, що він практично жив на роботі і дуже багато дійсно працював, і це правда, і от ми всі бачили, наскільки ретельно і так глибоко Володимир Геннадійович підійшов до цієї дисертації і, безумовно, разом зі своїм науковим керівником, професором Лоско Томашем Анатолійовичем, сьогодні вони представили нам дійсно гарні, вагомі результати своєї роботи. Ну і що ще скажу на закінчення, що дисертація особливості гастрологічного забезпечення пацієнтів з супутнім артеріальної гіпертензії при виконанні операції ортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу повністю відповідає тим вимогам, які ставиться до подібного роду наукових досліджень постановами Кабінету міністрів і іншими державними наказами. А її автор Колесников Володимир Геннадійович цілком заслуговує присвоєння йому наукового ступеня доктора філософії зі спеціальністю 222 медицина.
Шановний Олександр Анатолійович, ми вам дуже дякуємо за приділений час і за увагу. І наступне слово надається шановному Ахасу Володимиру. Я оголошую на свого враження з дисертаційного кандидата медичних наук, доцента кафедри фізіології та інфекційних і національного університету шановному Михайлу Володимировичу.
Дякую. Вельмишановна Марина Анатоліївна, вельмишановні колеги, дисертація Колесникова Володимира Геннадійовича присвячена актуальній проблемі анестезіології, а саме попередженню післяопераційних когнітивних дисфункцій у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ішемічною хворобою серця, оперованих на коронарних артеріях в умовах штучного кровообігу. Робота виконана на високому методологічному рівні. Виходячи із того ж постулату, що у хворих з гіпертонічною хворобою перфузія головного мозку здійснюється під високим церебральним перфузійним тиском, а всі препарати анестетики і гіпнотики, які використовуються в сучасних методиках загальної анестезії, крім кетаміну, суттєво знижують системний артеріальний тиск, а значить і церебральний перфузійний тиск,
Дисертант обґрунтовано досліджує три різновиди загальної анестезії з використанням анестетиків і їх комбінації, які, крім анестетичного і гіпнотичного ефектів, володіють нейропротективними захисними властивостями. За рахунок, а саме, зниження церебрального метаболізму зі зменшенням споживання ним кисню на 50%, це пропофол, блокади потенціал залежних каналів кальцію клітинних мембран нейронів з попередженням запуску біохімічного механізму загибелі нейронів, це тіапентал натрію, блокади натрієвих каналів нейронів кори головного мозку з накопиченням них калію і енергетичних субстратів під час тривалої реполяризації клітинної мембрани нейронів, це лідокаїн, зменшення пресинаптичного вивільнення глютамату, основного збуджуючого медіатора мозкової тканини, і активації гамк-альфа-рецепторів постсинаптичної мембрани нейронів кори, це севофлюран. Тому в результаті проведених досліджень дисертант прийшов до висновку, що мінімальні післяопераційні когнітивні порушення спостерігаються у разі застосування для забезпечення загальної анестезії комбінації анестетиків, гіпнотиків, севофлюрану, пропофолу і лідокаїну. В дисертації використані сучасні методи інструментального дослідження. Це і інтраопераційний моніторинг життєво важливих функцій оперованих пацієнтів, це ехокардіографічна діагностика функціонального стану серця і центральної гемодинаміки, коронарна вентрикулографія, інтраопераційний моніторинг глибини анестезії за допомогою реєстрації біспектрального індексу, моніторинг мозкового кровотоку за допомогою транскраніальної доплерографії з визначенням середньої лінійної швидкості кровотоку в правій та лівій середній мозгової артерії, моніторинг церебральної оксигенації, методи дослідження когнітивних дисфункцій. Отримані результати досліджень оброблені з використанням сучасних методів операційної статистики з проведенням кореляційного аналізу і визначенням коефіцієнтів Спірмана. Достовірність обґрунтованих результатів не викликає сумнівів. Таким чином, дисертаційна робота Колесникова Володимира Геннадійовича відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а дисертант заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора філософії. Дякую.
Шановні члени спеціалізованої вченої ради DF26.613.061, здобувач представив матеріали дисертації. У нас відбулася наукова дискусія. Здобувач надав відповіді на всі питання, які надійшли від членів спеціалізованої вченої ради, від присутніх. Таким чином, за результатами нашої роботи нам необхідно обговорити проєкт рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 2.2 охорона здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціальність анестезіологія та інтенсивна терапія Колеснікова Володимира Геннадійовича, який є у кожного з членів спеціалізованої вченої ради, і ви могли б з ним ознайомитися під час роботи. Чи є у вас зауваження до цього проєкту? Ні, дякую. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, проєкт рішення спеціалізованої вченої ради прийнято за основу. Отже, приступаємо до процедури таємного голосування. Зараз ви отримуєте бюлетені, і нам надається на цю процедуру 10 хвилин. Yes, sir. Тут есть. Так. Так, шановні члени спеціалізованої вченої ради, таємне голосування відбулося і дозвольте оголосити результати. На засіданні спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціалізація, спеціальність анестезіологія та інтенсивна терапія. Колеснікова Володимир Геннадійович на тему особливості анестезіологічного забезпечення пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією при виконанні операції аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 4 доктори наук за профілем розглянутої дисертації. Роздано бюлетенів 5, залишилось нероздані бюлетені дні 0, виявлено 5 бюлетенів. Результати голосування щодо присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціальність анестезіологія та інтенсивна терапія Колесніком Володимиром Геннадійовичем. Подано голосів 5 за, 5 проти немає, недійсних немає. Шановні члени спеціалізованої вченої ради DF26.613.061, нам потрібно затвердити результати таємного голосування. Прошу, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Таким чином, шановні члени спеціалізованої вченої ради DF26.613.061, ми прийняли за основу після обговорення проєкт рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 222 медицина, наукова спеціальність анестезіологія та інтенсивна терапія Колеснікова Володимира Геннадійовича. За результатами таємного голосування маємо затвердити рішення. Хто за те, щоб затвердити рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я, 222 медицина, наукова спеціальність, анестезіологія та інтенсивна терапія Колеснікова Володимира Геннадійовича. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую, прийнято одноголосно. Таким чином, рішення разової спеціалізованої вченої ради D26.613.061 Національному університеті охорони здоров'я України імені Платона Луківча Шупика на підставі оприлюдного захисту дисертації на тему особливості анестезіологічного забезпечення пацієнтів з супутньою артеріальною гіпертензією при виконанні операції аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу Колеснікова Володимира Геннадійовича присуджено ступінь доктора філософії в галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 222 наукова медицина, наукова спеціальність анестезіологія та інтенсивна терапія. Володимир Геннадійович, ми вас вітаємо. Ми вітаємо Олега Анатолійовича. Ми вітаємо всіх нас з таким, скажімо, блискучим захистом, на мій погляд, та бажаємо наступних наукових здобутків.
Дякую.
Якщо ви не заперечуєте, то робота спеціалізованої разу твоєї спеціалізованої вченої ради DF26.613.061 є завершеною за такими позитивними результатами, і ми вже вне протоколу. Дякую. Всім дякую.
Дякую вам. Дякую. Власне, що